I aften vil jeg gerne have, at I retter jeres opmærksomhed på Efeserne kapitel 1, vers 1 og 2, hvor der står fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus, noget være med jer, fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Da vi sidste gang indledte brevet til Efeserne, så vi, hvordan at det var fra Paulus, som var apostel, det vil sige udsendt ved Guds vilje. Og derudover så vi på, at brevet var en bankboks for de troende. Det var de troendes bank. Det er et brev, hvor i vi ser, hvad vi har i Jesus. Og vi så på, hvordan de første tre kapitler viser os den værdi, vi har. Vi kan også kalde det den læremæssige del. Og hvordan kapitel 4, 5 og 6 viser os, hvordan vi vandrer i lyset af den værdi. Vi kan kalde det livet, så læren og livet. Og vi så på, hvordan at vi ikke kan bruge værdien, før vi ved, hvilken værdi vi har. Vi talte om, at hvis du har ubegrænset antal midler på din bankkonto, men ikke ved det, så kan det være, at du lever i fattigdom. Og vi talte om, hvordan mange af os som kristne, vi ikke ved, hvilken værdi og hvilke fantastiske midler, vi har til rådighed i Jesus. Ikke i penge, men i åndelig værdi. Så sidste gang så vi, hvem brevet var fra, nemlig Paulus. I dag skal vi se, hvem brevet er til. Der stod til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Lad os først se på nogle definitioner. Det er til de hellige. Det græske ord for hellig er hagios. Det er et ord, som oprindeligt blev brugt i forbindelse med en helligdom, en hedensk helligdom, en hedensk tempel, om I vil. Det tempel var sat til side til et specielt formål. Det var sat til side til det formål at gå derhen for at tilbe. Så da Paulus han begynder at bruge ordet, eller da ordet begynder i det nye testamente at blive brugt, betyder det også sat til side til et specielt formål, men det betyder noget, som Gud har sat til side til et specielt formål. Det er det vil sige at være hellig. Noget, som Gud har sat til side til et specielt formål. De fleste af jer kan nok huske min lidt humoristiske illustration om stegtallerkener. At her i familien kan vi godt lide steak. Så sent som i går, da det var vores bryllupsdag, fik vi nogle afsindig store bøffer. Og det kræver nogle afsindig store steaktallerkener. De steaktallerkener bruger vi ikke, når vi skal spise købepizza. Det gør vi selvfølgelig aldrig, men hvis nu vi skulle spise købepizza, så vil vi ikke bruge de her steaktallerkener. Dem bruger man, når man skal have steak. De er sat til side til et specielt formål. Og på samme måde er du og jeg sat til side til et specielt formål. I ikke til at være en steak på en steaktallerken, men til at tilbede Herren, til det formål, som Gud han ønsker for dig. Det er det, det vil sige at være hellig. Desværre har i særdeleshed den katolske kirke ødelagt det her koncept med at være hellig, fordi de laver helgener ud af visse mennesker. I særdeleshed, når de døde, så bliver de til helgener. Men hver en af os er i Guds øjne en helgen. Så uanset hvor sjovt og mærkeligt den må lyde, så kan jeg sige, helgen René, han er en helgen. Tro det eller lad være. Det kan godt være, at han ikke ser sådan ud udvendigt, men i sit hjerte og i sin sjæl og i sin ånd er han en helgen. Og det gælder jo et for hver en af os. Det, at vi er hellige, er ikke på grund af noget, som vi har gjort, men på grund af det, som Gud har gjort. Det er den første definition. Den anden definition, det er definitionen på, at det er de troende. Det er til de troende. Til sidst så kæder vi de her ting sammen. De troende. Hvis jeg tror på en anden person, så stoler jeg på den person. Jeg stoler på, at den person gør, hvad han eller hun, hvad jeg forventer af, at den er ham eller hende. Hvis nu, at Lisa beder mig om at hente sig klokken 4, ikke om morgenen, men om eftermiddagen, for klokken 4 henter jeg helst ikke nogen, hvis jeg kan slippe for det. Men klokken 4 om eftermiddagen, et eller andet sted, så tror hun og stoler på, at jeg gør det, som hun beder mig om. Hvis nu er jeg som menneske selvfølgelig ofte gør fejler, jamen så mister hun en del af den tro og tillid til, at jeg nok skal hente hende en anden gang. Hvis jeg er der til tiden og venter på hende og henter hende der på det aftalte sted, jamen så vokser hendes tro til mig. Og en anden gang, hvis hun siger, jamen vil du hente mig klokken 4 om morgenen måske et eller andet sted, stoler hun mere på, at jeg også kommer op og får hende, selvfølgelig vil jeg hente hende klokken 4 om morgenen, uanset hvor det måtte være, sådan inden for, hvad der kan lade sig gøre, selvfølgelig. Ikke? Det, der taler om her, det er, at der er en gruppe af mennesker, som helhjertet sætter deres, alt deres lid og tillid til, at Jesus er Guds søn, deres herre og frelser. Det er ikke noget, jeg har fundet på, men noget F.F. Bruce har sagt. Det betyder, at der er en gruppe af mennesker. Det er jo et mennesker, som er hellige. Der er en gruppe af mennesker, som helhjertet har sat deres lid til, at Jesus han gør det, som han har lovet. For at tage pointen først, så vi kan forstå, hvad det er, vi snakker om. Den gruppe af mennesker kaldes kristne. Kristne, de taler et sprog, som er anderledes end alle mulige andre sprog. Det sprog, det kaldes tro. Jeg har mange, mange gange sagt før, at jeg tror på, at troen er den syvende sans. I ved, vi har 5 sanser, og nogen påstår, at nogen har en 6. sans. Men den syvende sans, det er troen. Det er den måde, hvormed vi kommunikerer med Gud. For Bibelen siger i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6, at uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Hvis du vil snakke sammen med Gud, så må du gøre det igennem tro. Så må du gøre det igennem troens sprog. Derfor så er der en gruppe af mennesker, de kristne, som har sat al deres tillid til, at Jesus han nok skal gøre det, som han har lovet. Hvis vi tager det tilbage til den menneskelige sfære og siger, jamen hvis Jesus har lovet at hente os klokken 4 om eftermiddagen, så kommer han klokken 4 om eftermiddagen, så er han der altid. Han kommer ikke engang for sent. Hvis vi går tilbage til det himmelske, så siger vi, jamen hvis Jesus har lovet, at vi skal frelses, så bliver vi frelst. Hvis Jesus har lovet at komme igen, så kommer han igen. Og sådan kan vi have fast tillid, og vi kan have tro på, at Jesus gør det, han vil. Vi kan derfor sige, at det at være troende er, at vores frie vilje bliver udøvet, og at vi vælger at tro. Det er et valg, du tager. Hvis Lisa beder mig om at hente sig klokken 4, så tror hun på, at jeg kan klare at løfte opgaven. Hvis hun ikke troede på det, jamen, så ville hun måske bede sin mor om det i stedet for. At når vi tror på at sætte vores tillid til nogen, så er det fordi, vi tror på, at den person, eller i det her tilfælde Gud, han er i stand til og har magt til at gøre det, han lover. Den tredje og sidste af de her definitioner, som vi først er ved at se på i kapitel 1, vers 1b, det er i Kristus. Det er de hellige, de troende, og så i Kristus. Er det noget specielt, at du tror på Kristus Jesus? Spørgsmålstegn. Er det noget specielt, at du tror på Kristus Jesus? Nej, det er det ikke. For selv dæmonerne tror, at han er til, og de skælver. Det er underordnet, at du tror på, at Jesus han er, eksisterer. Det er langt fra det vigtigste i hvert fald. Hvad der er langt, langt vigtigere, end at du tror på, at han er der. Det burde du gøre. Det ved jeg også, I alle sammen gør. Men masser af mennesker tror på, at der er en eller anden, der hedder Jesus. Det er, sekundært, måske endda endnu længere nede, så at det er slet ikke nær så vigtigt som noget andet, nemlig at du er i Kristus Jesus. At du er i Kristus Jesus. Paulus brev til Efeserne har 155 vers. 20 gange i det her relativt korte brev fremkommer sætningen i Kristus, eller synonymet i ham. I Kristus, i ham. Jeg tør derfor godt våge at påstå, at det er et centralt tema i brevet. At vi er i Kristus, eller at vi er i ham. John Stott har udtrykt det sådan her. At være i Kristus er at være forenet med Kristus, som grene er forenet med vintræet, og lemmer er forenet i lemmet. For det er umuligt at være en del af hans lemme, uden at være forbundet med hoved og krop. Hvad betyder det? Bibelen siger adskillige gange, blandt andet i Johannes kapitel 15, at vi er grene på et vintræ, at Jesus han er stammen, og vi er grene på det her vintræ. Han siger også i 1. Korinther 12, at vi er lemmer på et læme. Nogle af os er store tæer, og andre af jer, I er hoveder, ja, ikke hoveder, I hjerter og nyrer og alt muligt andet. Ikke hoveder, det er Jesus, der er hoved. Det betyder det her, at hvis vi er i Kristus, så er vi en del af den her, af det her træ. Hvis du tager et træ, jamen det kan godt være, at du bare er en gren, der sidder fast på stammen. Men fordi du er en gren, så er du også en del af de andre grene. Ligesom at hvis min hånd arbejder sammen med min anden hånd eller mit ben, på en eller anden måde skal alle de her ting arbejde sammen. Det betyder, at hvis vi er i Kristus, så er vi forbundet både til Kristus, men også til kirken. Og vel at mærke ikke bare kirken lokalt, men kirken globalt. At det vil sige, du er et med Kristus. Du er et med stammen, men derfor er du også et med grenene. Og det betyder, at du og jeg er et også med de kristne, som vel at mærke er kristne, men har en lidt anden, eller måske helt anden teologi, end vi har. Og det kan få selv den stærkeste gren til at ryste, ikke? I ved, at baptisten og metodisten, at de er et. De har en meget forskellig teologi. Jeg ved godt, I ikke ved, hvad nødvendigvis hvad forskellen på en baptist og en metodist, men en af dem er deres dåbssyn. At de har en meget forskellig teologi, men alligevel er de ét, hvis de er i Kristus. De er ét med Kristus, men de er også ét med kirken. Husk, at Bibelen siger, at hvis ét læme, eller hvis ét lem lider, så lider resten af lemmerne. Hvis jeg har ondt i min højre store tå, så gør det ondt på hele mig. Er det ikke sandt? Hvis de kristne i et eller andet Nordkorea, bare for at tage noget sted, vi ved, der er meget ekstremt, hvis de lider, så gør det ondt på mig. Der var I ikke lige så hurtigt til at sige ja. Fordi vi føler det så sjældent. Hvis en af jer har ondt, så gør det ondt på mig. Ja, lidt. Fordi jeg kender dig. Men vi er en del af det samme træ. Vi er en del af det samme legeme. Vi er ét i Kristus. Vi er i ham. Vi er i ham. Det var tre definitioner. Lad mig nu give jer to pointer. Den første er, at det her brev er kun til kristne. Fordi at være hellig, det er det, som Gud gør. At være troende, det er det, som vi gør. At være i Kristus Jesus, det er der, hvor vi er. Og egentlig i det her allerførste vers i brevet, har vi den korteste definition på, hvad det vil sige at være en kristen. Hvis du er en kristen, så er du troende. Det vil sige, du har sat din lid, din tillid til Jesus. Du er gjort hellig af ham. Og du er i Kristus Jesus. Det er det, vi siger at være en kristen. Tænk så i det allerførste vers, definerer Herren for os igennem Paulus, hvad en kristen er. Kan I huske sidste gang, jeg citerede Martin Lloyd-Jones, for at vi så let springer over indledninger. Fordi at indledninger i vores øjne er trivielle, og vi så hurtigt gerne vil videre til det, som der virkelig er kød på. Men jeg håber, at hver en af os indser nu, at der er kød på det her. At Gud taler til os også igennem det første vers. Ligesom han gør igennem det tredje og syvende og fjortende vers. Og alle versene ind imellem. Det var Luther, der sagde, at ingen er hellig, som ikke er en kristen, og ingen er kristen, som ikke også er hellig. Du er hellig. Det kan godt være, at du ikke føler dig særlig hellig. Det kan også godt være, at du indimellem ikke opfører dig særlig hellig. Men per definition er du hellig. Så siger du, jeg forstår ikke det. Hvorfor er jeg hellig? Jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Kom igen næste gang og hør, hvorfor at du er hellig. Eller læs forud. Og se det for dig selv. Men den første pointe, det er, at brevet er adresseret til de, som er kristne. Det betyder ikke, at hvis du ikke er kristne, du så ikke må læse brevet. Men de sandheder, som står i det, gælder kun, hvis du er troende, helliget af Gud og i Kristus Jesus. Ellers gælder det ikke for dig. Når vi begynder at læse i vers 3, at han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse, så gælder det ikke, ligesom ikke er kristne. Husk, der findes en meget stor fejl og fatal lærer, som siger, at vi alle sammen Guds børn. Det er ikke kristendom, det er New Age. At hvis vi begynder at sige, at alle mennesker er Guds børn, nej, vi er ikke. Vi skal have retten til at blive Guds børn. Johannes kapitel 1 og vers 12. Det var den første point. Den anden pointe, det er, at kristne, de lever et dobbeltliv. Normalt vil vi sige, at det var skidt at leve et dobbeltliv, ikke? At hvis jeg levede et dobbeltliv, så ville det betyde, at herhjemme var jeg en ting, og når jeg var ude på mit arbejde, så var jeg en helt anden ting, og fortalte slet ikke om, at jeg havde liv derhjemme og sådan noget. Jeg kan huske en gang for mange, mange, mange år siden, så en temmelig tragisk film, hvor min mand, han levede ikke bare et dobbeltliv, han levede et trippelliv. Jeg kan ikke huske, hvad filmen hed, men han havde ikke en hustru, han havde tre hustruer på samme tid. Og det er ikke for sjovt, at Bibelen forbyder os i at have mere end en hustru. Den siger jo, at du skal kun tjene en herre. Ikke? Men den her mand, han fik jo, det var dårligt, siger du. Den her mand, han fik jo voldsom stress, det er klart. For han var læge, og han havde sådan en biber, og jeg ved ikke, om nogen af jer har set den her film, det er nok næsten 20 år siden, jeg har set den, tror jeg. Men det står stadigvæk stærkt i min erindring, at så bippede den her ting, og så måtte han, så havde han undskyld om, når nu skal jeg på hospitalet, og så var han henne hos den anden kone, som han lige var studeret. Jeg ved ikke, om den ene af dem vidste, at han havde en anden kone, men ikke, at han havde to andre. Tre hustruer på samme tid. Det var ikke bare et dobbeltliv, det var et trippelliv. Og normalt vil vi sige, det er noget skidt, men vi som kristne lever et dobbeltliv. Det gør vi. Hvis man tager fat i langt de fleste bibelkommentarer, der findes på Efeserne, og der findes mange, rigtig, rigtig mange bibelkommentarer på det her brev, så skal man ikke have læst ret mange sider, før man indser, at mange mener, at brevet slet ikke er skrevet til menigheden i Efesos. Mere om Efesos om lidt, men lad os lige se på det her. Der står, at de bor i Efesos. Grunden til, at en del rigtig fornuftige mennesker mener, at det ikke er skrevet til menigheden i Efesos, det er, at ordene i Efesos ikke fremkommer i de vigtigste manuskripter. Husk, at vi har ikke originalen af Bibelen. Ikke det eneste skrift har vi originalen. Vi har manuskripter. Manuskript betyder en håndskreven kopi. Så vi har en håndskreven kopi af en kopi måske, eller af originalen. Og man tager så de her håndskrevne kopier, de her manuskripter, sammenligner og siger, hvor er de ens, og hvor er der en lille forskel. Og der, hvor der er en forskel, er, at nogle af dem har ordene i Efesus, og andre af dem har den ikke. Det skal dog siges, inden I begynder at flippe helt ud og tro, at Bibelen er forvansket og smide det hele på gulvet, at de her ord i Efesus er inkluderet i langt de fleste manuskripter, og i langt de fleste manuskripter. Men i selv de, hvor det ikke er inkluderet i Efesus, der står i titlen, ligesom der går i vores titel her, Paulus brev til Efeserne, der står det til Efeserne. Så man var godt klar over, at selvom det måske ikke stod i selve teksten, at det her brev har været anset som det, der var til Efeserne. Okay, det er lidt teknisk. Hvad betyder det her for mig? Bare rolig, om lidt kommer pointen. Det, som man mente var grunden til, at det her manglede, var, at det var et slags rundebrev. Det var et slags rundebrev, lidt i stil med det, vi kender fra åbenbaringen. At åbenbaringen er skrevet til de syv menigheder, som er i Lille Asien. Og en af de menigheder, faktisk den første af de syv menigheder, er menigheden i Efesus. Og så mente man, at på samme måde var det her brev et brev, der var meningen, der skulle sendes rundt til alle menighederne. Der findes en bibelkommentar, der hedder Bible Knowledge Commentary. Det er et tosæt spind. Jeg har pranget det på flere af og de er, som jeg ikke har pranget det på endnu, og som er seriøse om at studere Bibelen. Det er et rigtig, rigtig godt sæt at anskaffe sig. Fordi det giver et godt overblik, det, uden at gå i meget, meget dybe detaljer. Det giver en god indledning til hver bog i Bibelen, og det giver en rimelig overskuelig kommentar på hele Bibelens skrift. De argumenterer for, teologer fra Dallas Theological Seminary, som har udgivet det her Bible Knowledge Commentary. I det, der argumenterer de, hvorfor de mener, at brevet er til Efesus, og hvorfor at det her, det skal stå i. Det første argument, det er, at de manuskripter, som indeholder ordene i Efesus, dem som er fundet, de er spredt ud geografisk. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at der er måske fundet et i Israel, og et i Egypten, og et i Rom. Så det er rimelig spredt ud geografisk. Det er ikke sådan, at kun lige nogen at der lige har fundet to lige 10 kilometer fra Efesus, og så var det, nej, de er fundet spredt geografisk. Jeg ved ikke hvor, men de er fundet spredt geografisk. Intet andet manuskript nævner nogen anden by. Intet manuskript har i efterfulgt af et blankt felt. Det er der mange, der siger, at det er derfor, at så kunne de selv skrive navnet ind, at det var, hvis det var sendt til Smyrna, for eksempel, eller hvis det var kom til Smyrna, jamen så kunne de selv skrive Smyrna ind. I alle manuskripterne, som jeg sagde, har titlen til Efeserne. Øverst op, altså ikke noget med selve teksten at gøre, men alle sammen har titlen til Efeserne. Alle andre breve, som Paulus har skrevet til menigheder, har en destination. Korinterne, Thessalonikerne, Romerne, Galaterne osv. Og et af argumenterne for, at det var sådan et rundebrev, og det ikke var til menigheden i Efesus, det er, at der ikke er nogen personlige henvisninger. Vi har ikke talt så meget om, hvad det var, Paulus gjorde i Efesus, og det er egentlig heller ikke det vigtigste, men han var i Efesus i 3 år. Og selvfølgelig vil han have kendt masser og masser af mennesker i den her by, og i alle sine andre breve, inkluderer en masse hilsner. Eller flere hilsner i hvert fald. Men Bible Knowledge Commentaries argument for, at han ikke gør det her, er, at han formodentlig kendte så mange, at han på den korte tid, han havde til at skrive det her brev, han vil simpelthen ikke kunne inkludere alle sammen. Han vil vide, at han havde udeladt nogen, og det ved vi, det er ikke sjovt, vel? Hvis nogen bliver udeladt. Vi har lavet sådan en fotobog, og af en eller anden mystisk grund, hvor vi kommer til at udlade René. Vi blev ved med at påstå, at det ikke var med vilje, men det tror han ikke på. Og det er ikke sjovt. Og se, hvor synd det er for ham. Når nu det her er sagt, at det er til, at det her mangler, og at vi alligevel kan argumentere for, at det rent faktisk skal stå der, at den originale tekst, det som Paulus rent faktisk skrev, var til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Hvorfor sidder du og bruger 5-10 minutter på at forklare os, hvad der skal stå og hvad der ikke skal stå? Det gør jeg for det første, fordi at I vil møde kritikere, som kritiserer skriften. Ikke på den gode måde, men på den dårlige måde. Og de vil sige, at det her, vi ved ingenting, og det er helt forkert. Nu har I nogle argumenter, hvis I kan huske dem, eller skrive dem ned, eller hvad I gjorde. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at vi kan drage en vigtig, vigtig teologisk pointe ud fra det her. Fordi det kan godt være, at Paulus' intention ikke var at sende det her som et rundebrev, hvor at der var et blankt felt, og man kunne indsætte sit eget navn. Det tror jeg ikke, at det var. Men det blev til et rundebrev, fordi er det ikke sandt, at det her var til menigheden i Efesus? Det er sandt. Men var det også til menigheden i Smyrna? Ja. Til menigheden i Pergamon? Ja. Til menigheden i Hillerød? Ja. Lige så meget som det her er til menigheden i Efesus, og det er selvfølgelig den kontekst, vi skal se det i og forstå det i, så er det også til os i dag. Fordi hvad der er langt vigtigere end at være i Efesus, er at være i Kristus. Vores åndelige placering, vores åndelige lokation, er langt vigtigere end vores fysiske lokation. Og det er derfor, at jeg kan sige, at vi som kristne lever et dobbeltliv. Vi lever i Kristus, og nogen vil sige ved Hillerød. Jeg kan også sige i Hillerød, det må du selv om. Men vi lever i Kristus i Hillerød. Det kan godt være, at vi render rundt her i Hillerød, men først og fremmest er vi i Kristus. Vores åndelige placering, vores åndelige hjem er Jesus. Vores fysiske hjem lige nu er her. Vigtigst er selvfølgelig vores placering i Jesus. Efesus var en privilegeret by. Og nu lidt om selve byen i det, vi har etableret, at brevet var til dem. Det var en stor by. Byen kom under romersk kontrol i 133 f.Kr., og det var under den romerske kontrol, at den nåede sin stormagtsdag. Det var hovedstaden i Lille Asien, det som vi i dag kalder Tyrkiet, på det tidspunkt. Det var den fjerde, måske endda den tredje største by i det romerske rige, med over en kvart million indbyggere. Til sammenligning havde Rom omkring 1 million indbyggere. Det er altså stadigvæk en rigtig, rigtig, rigtig stor by dengang. Til dem af os, der for nylig har været i Nazaret, så havde Nazaret været 20, 30, 40, 50 mennesker, 100 måske på en god dag. Et eller andet sted deromkring, en lille bitte landsby. Så 250.000 mennesker var rigtig, rigtig mange. Det var også en velhavende by, fordi det blev en metropol under romerne. Det blev et center for handel. Grunden til, at det blev et center for handel, var, hvis I har kort bag jeres bibel, så prøv at slå op der. På det, der i den autoriserede bibel hedder kort 4, Middelhavsområdet. Og hvis I ser på det, så vil I se, at der i midten står Middelhavet. Hvis I så går en lille smule op, så er der Kreta. Og hvis I så går en lille smule mere op, så står der sådan skråt ned Asien. Og ud på eget i Asien, så vi kunne finde Efesus. I med? Der lå Efesus. Det ligger ud til noget vand, også kaldet det Ægæiske Hav. Det, der var så smart, det var, at Efesus lå på slutningen af det, som man kalder Silkevejen. Silkevejen var den vej, eller vej, de veje, der kom fra det, som vi i dag kalder Asien, altså helt over fra Kina, fra Indien og så videre, helt hertil. Her stoppede det. Her gik vejen ikke længere. Herfra tog man sine ting, puttede ombord på et skib og sejlede dem videre over igennem over forbi Korinth og Athen og den vej igennem Grækenland og nedenom Italien og op til Rom. Det var slutningen af Silkevejen. Hvad sker der, hvis man bliver sådan et handelscentrum? Hvad har man så mulighed for? At tjene masser af penge. Og det gjorde de. Det blev også her, hvor øst og vest mødtes. Så det var en ufattelig velhavende by. Husk, det vi ser på lige nu, det er, at det er en privilegeret by. Det var en stor by. Det var en velhavende by. Det var også et religiøst centrum. Sidste gang talte vi også om Artemis-templet. Hvordan Artemis-templet var et af verdens 7, den kendte verden dengang, 7 vidunder. Det var 100 meter langt og 60 meter bredt. Det havde 127 blågrå granitsøjler. Og det er sagt, at for solens færd hen over himlen, så det eller under solens færd hen over himlen, så det intet så smukt som Artemis-templet. Og Artemis-templet, som vi også talte om sidste gang, blev brugt som en bankboks. Artemis-templet indeholdt en statue af gudinden Artemis, frugtbarhedens gudinde. Og så kan I selv regne ud, hvad man ellers rende rundt og lavede i et frugtbarhedstempel. Det var også en velsignet by. Den var velsignet rent geografisk. Fordi selvom den egentlig ligger lidt inde i landet, en 6-7 kilometer, så havde den en naturhavn. Og det havde den, fordi at den flod, der hedder Kejsterfloden, den løb forbi. Og det gjorde altså, at der var en naturhavn. Udover det var den velsignet åndeligt, fordi Paulus boede der i 3 år. Og udover det, så boede både Timotheus der og Johannes. Så det var en stor by. Det var en velhavende by. Det var en religiøs by. Det var en velsignet by. Men de her privilegier var ikke nok. Fordi rent geografisk, så skete der det, at Kejsterfloden, den sedimenterede, har jeg ladet mig fortælle, det hedder, som betyder noget i retning af, at i det, at floden løber igennem, så samler den alt muligt slam og skidt og møg med sig, og jord og grus og alt muligt andre ting. Og til sidst, så fylder den sig op. Og i dag, når man tager til, så er der ikke, jo, der er en flod, men den er altså dog noget bredere, end selv jeg vil kunne hoppe over den. Og der er ikke længere nogen naturhavn. Naturhavnen er væk. Du skal gå 6-7 kilometer for at komme ud til åben hav, hvor til du kan sejle et skib fra. Så det kan godt være, at de havde en masse privilegier. Det var en privilegeret by, men det var bare ikke nok. Den her sedimentering skete langsomt, og derfor, selvom man prøvede at gøre noget ved den, så kunne man ikke kæmpe nok imod den. Man kæmpede i hvert fald ikke nok imod den. Prøv en gang at slå op i Åbenbaringen kapitel 2. Lad det stå åbent lidt. Så bare lad det stå åbent. I Åbenbaringen kapitel 2 skriver Jesus til menigheden i Efesos, og han siger i vers 4: Men det her har jeg imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det, som Jesus han siger til den her menighed, det er, at de har svigtet deres første kærlighed. Når vores kærlighed er kold, det var det, som kærligheden i Efesus var, deres kærlighed var kold, så opdager vi ikke den langsomme sedimentering. Når vores kærlighed til Jesus er kold, så opdager du ikke de kompromiser, som du indgår i din hverdag. Så opdager du ikke, hvordan at du langsomt, meget, meget langsomt, driver længere og længere væk fra Jesus. Du kan være rigtig, rigtig privilegeret. Du kan bo i Danmark. Du kan have religionsfrihed. Du kan have ytringsfrihed. Du kan endda have penge på bankkonto. Du kan være så heldig, så du bor i Hillerød Vest. Og alligevel er alt det ikke nok. Alle de her privilegier hjælper dig ikke, hvis din kærlighed til Jesus er blevet kold. Og det var det, der var problemet i Efesus. Det kan godt være, at de havde en flod, Kejsterfloden. Men når den blev fyldt op af jord og skidt og møg, så hjalp det ingenting. Venner, vi er ligesom Kejserfloden. Vi er ligesom menigheden i Efesus. Hver en af os. Jeg er ligeglad, hvor godt det går med dig, Jesus. Vores kærlighed bliver kold indimellem. Og hvis du tager den åndelige temperatur på din kærlighed til Jesus, og den burde være de her 37 grader, komma et eller andet, hvad er den så? 26? 32? Jo, hvis du er 26 grader varm som en menneske, så er du ret død, ikke? 32, det ved jeg ikke, det kan man måske overleve et meget, meget kort stykke tid. 35, ja, så er vi ved at være okay. Men vi skal altså helst være 37. Her stopper illustrationen, for selvfølgelig kan du godt være varmere. Du kan godt have feber i Jesus. Det er fint nok. Ha' masser af feber i Jesus, det gør ingenting. Du så er 100 grader, det gør ikke spor. Men hvad er din temperatur? Er den kold? Er din kærlighed til Jesus blevet kold? Brevet er altså til de hellige, de som Gud har gjort hellige, som bor i Efesus. De er troende, de har sat deres tillid til Gud. De er i Kristus Jesus. Og husk, hvad der er langt vigtigere, end at være i Efesus, er at være i Kristus Jesus. Godt. Den anden del af det, vi skal se på i aften, som er langt kortere end den første, er vers 2. Der står, noget være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Igen, lad os give nogle definitioner, og det her det, vi kommer til at høre mig sige rigtig mange gange, for Efeserne er fyldt med ting, der behøver definitioner. For det første, noget. Det græske ord for noget er charis. Den grundlæggende betydning af ordet charis er noget, som er smukt og giver nydelse. Charis var også en almindelig græsk hilsen. Så hvis du mødte en anden græker på gaden i Grækenland, ville du sige charis. Vi bliver i ordet noget mindet om Guds smukke, gratis gave, som han gav os i sin søn. Det næste ord, det er fred. Det græske ord for fred er eirene. Det kan du være ligeglad med. For hvad der er langt vigtigt, er det hebraiske ord for fred, nemlig shalom. Og de af os, der umiddelbart for nylig har været i Israel, ved, at shalom det er en ganske almindelig hebraisk hilsen. Shalom. Det betyder fred. Fred i den speciale form, ved at noget ikke bliver adskilt. Og så er der fred. At så længe de to ting hænger sammen, så er der fred. Hvis de bliver adskilt, så er der ikke længere fred, så er der ufred. Det er grundformen. Og så står det også, det er fra vor Gud og far, Herren Jesus Kristus. Læg mærke til, at hvis vi inddeler de her to første vers i tre, og det er rent faktisk det, vi har gjort. Det første vers, Kristi Jesu apostel. Den anden del af det første vers, i Kristus Jesus, og så i vers 2, i Herren Jesus Kristus. Tre gange i hver af de her tre små inddelinger fremgår Herren Jesus Kristus. Det er det hele begynder med. Det er det første og det vigtigste og det primære. Rent grammatisk, der bliver Jesus her sidestillet med Gud. Paulus, han begynder hver sin breve på den her måde, eller i en afart dag, hvor han siger, noget vær med jer, og fred for Gud, og nogle steder kaster han også lidt barmhjertighed derind. Men i hver af sine 13 brev kommer noget også før fred. Fordi noget, det er kilden, hvor fred, det er floden. Noget er kilden, men fred er floden. Lad mig lige vende det rundt og forklare det på en anden måde. Noget, det er der, hvor du bliver frelst. Fred, det er det, du har bagefter. Du skal slutte fred med Gud, noget, før du kan have Guds fred. Så vi kan ikke have Guds fred, shalom, før vi har sluttet fred med Gud, charis. Og det leder mig videre til et af de andre hovedtemaer for bogen. Vores første hovedtema er, at det er de troendes bank. Det er de ting, som vi har fået i Jesus. Og det er, hvordan vi bruger de ting, vi har fået i Jesus. Men et andet hovedtema for bogen, det er kirken. Fordi kirken, det er jo nemlig græker, charis, og jøde, shalom, gjort til ét i Kristus Jesus. Det er jøde og græker, det græske ord, charis, det hebraiske ord og hilsen, begge to hilsner, shalom, gjort til ét i Kristus Jesus. Så i virkeligheden, i det som er en fuldstændig normal hilsen, som vi ser i alle 13 breve, bliver vi også givet temaet for bogen. Er det så også temaet for alle de andre bøger? Nej. Men alligevel ser vi i den her bog, at det er temaet. Og det er jo et tema gennem hele Bibelen. Det store tema i Efeserne er dets tosidige fokus på Kristus og kirken. Derfor, du kan forvente et par ting i det, at vi studerer Efeserne sammen. Den ene ting, du kan forvente, hvis du altså er kristen og dermed har ret til at tage del i det her. Hvis du ikke er kristen, så ser bliv det. Så den ene ting, du kan forvente, det er at forstå bedre, hvilke værdier vi har i Kristus. Hvilken rigdom vi har i ham, det er den ene ting. Men den anden ting, som du kan forvente, hvis du seriøst studerer den her bog sammen med os, det er at blive en mere integreret del af kirken. For det er den anden ting, som det handler om. De troendes bank, men også, at det er et brev til kirken. Så afslutningsvis kan vi sige, at brevet er til kirken, om kirken, og kirken består af hellige, som er troende, som er i Kristus Jesus, det som vi på almindeligt jævnt dansk kalder kristne. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker for dit ord til os i aften. Takker for de mægtige sandheder, som du har gemt til os i det her brev. Og vi ser frem til, hvad du vil sige til os. I dit mægtige navn, Jesus. Amen.